waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Iyadoo oo kowdii bishan la filayay in magaalada Muqdisho ay martigeliso shirar u dhexeeya dowladda iyo golaha mustaqbalka ee mucaaradka, hase yeeshee dib uu u dhacay kadib markii hawada laga celiyay diyaarado ka yimid Puntland iyo Jubbaland oo siday ciidamo ilaalo u ah madaxweynayaasha labadaasi maamul. Ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay markii ugu horreysay war saxaafadeed ka soo saartay dib u dhaca ku yimid shirkaasi lagu wado in ay yeeshaan Villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo looga hadlayo xaaladda cakiran, gaar ahaan dastuurka iyo doorashooyinka. Ugu horreyntii dowladda dhexe ayaa ku celisay in weli ay fidsan tahay gogosha uu dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana ay adkaynayso inuu qabsoomo shirkaasi muhiimadduna ay tahay ilaalinta midnimada dalka. Sida la yidhi, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ilaalinta midnimada dalka, wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo xoojinta hannaanka wadatashi ku dhisan, waxay mar kale adkaynaysaa, ayaa la yidhi, in gogosha wadahadalada ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ay fidsan tahay ayaa la raaciyey. Sidoo kale waxay dowladdu wax laga xumaado ku tilmaantay is-hortaagii lagu sameeyey ciidamadii ay iska soo hormariyeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo qayb ka ah shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho, arrintaasi oo sababtay in wufuuddi imaan lahayd caasimadu ay dib u dhacaan. Waxaa nasiib dura ah, ayaa la yidhi, dhacdadii dhacday 1 February 2026 iyo dib u dhacii ku yimid qaar ka mid ah wufuudda golaha mustaqbalka, ayaa mar kale bayaanka lagu yidhi. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay diyaar u tahay in khilaafka taagan lagu xaliyo wadahadal iyo isafgarad, iyadoo la tixgelinayo xaaladaha adag ee ka taagan dalka sida abaaraha iyo dagaalka Al-Shabaab. Waxaan rajaynaynaa in shirkan uu noqdo mid miro dhal ah dhinacyada niyad wanaagsan ay ku wajahaan, ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkaasi ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Walow wararkii ugu dambeeyey ee la helayo ay sheegayaan in shirka uu dhici doono, isla markaana dhanka madaxweynaha dalka uu aqbalay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ilaalo gaar ah la yimaadaan shirka, ayaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay munaasabad dib u dhis wada ku taala magaalada Muqdisho, waxa uu si maldahan uga hadlay arrinka ciidamada ilaalada ee madaxweynayaasha maamuladaasi ee shirka dib u dhigay, isagoona sheegay in Muqdisho ay amni tahay loona baahnayn in la suurad xumeeyo. Sida uu yidhi,
inaan la khaldin, inaan magaalo la suura xumaynin, inaan magaceedii qiimaha badnaa ee soo noqday ee la soo celiyey inaan dib loogu celinin magac xumadii iyo fool xumadii iyo dibka ay soo martay inaan dib loogu celinin. Dadka qaarkood walaha waxay u baahan yihiin inay soo booqdaan oo ay yimaataan oo ay arkaan. Waxaa laga yaabaa in imaansadkooda uu horay ugu jiro waxyaabihii ay maqli jireen ama ay arki jireen, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego Muqdishadii aad taqiineen maaha. Muqdisho way soo noqotay caasimadaha ugu amniga badan ay ku jirtaa, mee caasimadaha ugu korista badan ayay ku jirtaa marka la fiiriyo siday u korayso. Waxaan rabnaa marka sidaas ay isu beddeshay inay ku sii socoto, malay istaagayso, insha allah way ku sii socon doontaa.
Dhanka kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday golo loogu magacdaray golaha difaaca Soomaaliya. Kulanka furitaanka golaha difaaca qaran oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo hay-adaha ammaanka iyo saaxiibada Soomaaliya ee ammaanka ka taageera, ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Ambassador Axmed Macalin Fiqi. Golahan ayaa lagu sheegay madal istaraatiiji ah oo muhiim u ah xoojinta maamulka difaaca, kor u qaadista isku duwidda hay-adaha amniga, midaynta howlgallada iyo dib u habaynta ciidanka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaana kulanka ka hadlay
kala guurka istaraatiijiga iyo iskaashiga. Waqtiga kala guur, Soomaaliya waxay haatan galaysaa marxalad go'aan qaadasho oo xasaasi ah oo ku saabsan kala guurka amniga. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay si tartiib tartiib ah ula wareegaysaa mas-uuliyad ballaaran, maaha oo keliya howlgallada amniga, balse sidoo kale howlaha taageerada oo muddo dheer ay bixin jireen saaxiibada caalamka. Iyadoo taas la tixgelinayo, wasaaradda gaashaandhig waxay sii wadi doontaa la shaqaynta hay-adaha kale ee federaalka, midowga Afrika iyo saaxiibada caalamka si loo hirgeliyo SSDP iyo qorshaha howlgallada ee USON si waafaqsan aragti midaysan.
Dhanka kale, inta badan golaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isugu yimid shir ballaaran oo looga hadlayay sida wax looga qaban karo xaaladaha abaarta daran ee iminka ka jirta dalka xilli qaylidhaan xoogan ay ka imaanayso gobollada dalka qaarkood. Kulankan oo ay ka qayb galeen 8 wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee SODMA, waxaa lagu soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda abaarta dalka, kuwa oo muujinayay in abaartu ay gaartay heer aad u liidata, isla markaana saameyn ba'an ku yeelatay nolol maalmeed caafimaadka bulshada nolosha dadka iyo xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Xasan Eelay oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in abaarta markii hore laga sheegayay gobollada waqooyi ee dalka hase yeeshee iminka ay ka sii dartay gobollada koonfureed oo dalka oo dhan ay saameysay abaarta roob la'aantu ay keentay
haddaan soo laabto marxaladda dalka maanta uu maraayo waa marxalad adag oo aan la dhaliilsa karin bilxaqiiqa markii loo hadlayo si guud Soomaaliya maanta waayihii hore waxaa laga yaabaa in abaartu marmar ay iska noqon jirtay in gobollada koonfureed abaar ay ka jirto oo gobollada qooyi ay badbaadsan yihiin ama gobollada dhex abaar ay ka jirto oo gobollada koonfureed ay markaas badbaadsan yihiin waxaad moodaa abaartan mid siman inay tahay si guud dalka oo dhan xaqiiqda markaan u hadalno marka waxaad moodaa xaalad adag inay tahay xaaladda maanta aan wajahayno u baahan in aad loo hubiyo laga wada tashado gacmaha la isqabsado dhammaanba maanta aan fadhinno waxaa laga yaabaa maanta sanaka aan fadhinno shir ku fadhinno dad badan oo xoolo leeyahay xoolahooda inay dhimasho yihiin waxaa laga yaabaa maanta aan fadhinno dad badan oo Soomaaliya inay haraad iyo biyo la'aan ay halis ugu jiraan inay u geeriyoodaan
wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame oo dhowaan safar ku tagay dhul fara badan oo gobollada dhexe ay abaartu ka jirto ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dadka inta aysan abaarta ka soo barakicin halkooda lagu gaarsiiyo gargaar
waxaan aad ugu raacsanahay wasiir maareeye arrinka ah dadka meeshooda in lagu taageero runtii dadku cunayarida haysata waa wax jira marka waxaa la rabaa in cunto loo helo dadka deegaanadoodii jooga xooluhu intaanay ka dhammaan xoolaha laftooda cunto loo helo marka jiilaalku dheeraado xooluhu cuntay u baahan yihiin wixii ay daaqi jireen waa dhammaanayaan haddii marka xoolihii inta hadda nool iyaga laftooda cuntooyinka calafka ay cunaan la gaarsiiyo dadku xoolahooda waa haysanayaan taas marka waa muhiim oo haddii dadka in la wada sugo intay soo wada barakacayaan dhibaatadeed ay leedahay lama xallin karo haddaba xitaa marka magaalooyinka la yimaado oo cunto loo helo lama xallin karo oo dhibaatooyin magaalo iyo problem aan lagu talagelinoo sidaa degdeg ah dadku ku magaaloobaan baa dhici doona waxaan rabnaa marka in arrinta abaarta iyo heerka ay naga joogto iyadoo aan la gaarsiinayn inay dhibaatadu ay xoogganaato haddana in hadalhaynteeda iyo shaqadeeda iyo runtii madaxda sare ee waddanka in lala wadaago baan wasiirka qorsheynta ugu daraynaa shaqooyinkiisa iyo culaysada haysta haddaan maanta si xooga loo jawaabin berito marka ay dadku macluulaan ama ay ku dhacdo cunto la'aan iyo biyo la'aan waxba lama qaban karo
ugu dambeyntii wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo wasaaraddiisu ay soo agaasintay kulankani ayaa sharaxay muhiimadda shirka isagoona hoosta ka xariiqay in saddexda bilood ee soo aadan ay xaaladda ka sii dari karto
sida aad la socotaan waxaa dalkeena bilihii lasoo dhaafay ama sanadkii hore dabeyaaqadiisa ilaa iyo sanadkan horaantiisa aad waxaa ugu jira arrimihii abaaraha ee dad badan oo Soomaaliyeed khaasatan dadka nugul ay saameeyeen oo ilaa iyo dhowr milyan oo qofood 2 million iyo ka badan ay aad sii saameeyeen cunto yarina ku dhacday nafaqo darana ay ka jirto khaasatan haba ugu sii badnaadaane qaybaha dadka barakacyaasha ah haba usii badnaadaane shirkan waxaan ku coordinate garaynaynay muhiimadda ay leedahay dowladda inay u diyaar garowdo sida ay ugu hortagi lahayd inaysan arintan abaarta iyo saameynta cuntayarada iyo saameynta ee nolosha dadka tabarta yar ay ku leedahay inaan isku diyaarino hay'adaha ay si kahortag amaba maxaan ku dhahaa iyo gaaris shacabka Soomaaliyeed oo qaasatan tabarta daran
Cabdul Xafiid Cabdi Samad wararka SBS magaalada Muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali